Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей заявіў, што ён і ягоны расійскі калега Сергей Лаўроў дасягнулі ў Мінску абсалютна поўнага парозумення па ўсіх пытаннях. У Курапатах знік мемарыяльны крыж на месцы будучага помніка афіцэрам польскай арміі. Да канца тэрміну зняволення палітвязня Змітра Дашкевіча накіравалі з калоніі ў турму.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Мінску 20-я гадзіна праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На паўночным усходзе США і ў Канадзе ахвярамі магутнага шторму Сэндзі сталі ўжо 28 чалавек. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што ў штатах Нью-Йорк і Нью-Джэрсі сітуацыя ацэньваецца як маштабная катастрофа. Каля 6 мільёнаў чалавек у 7 штатах США застаюцца без электрычнасці. У штаце Нью-Джэрсі пад пагрозай затаплення апынулася атамная электрастанцыя. Як паведаміў мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг, за абрыву лінію электраперадачаў у горадзе і ваколіцах адзначана мноства пажараў. Дзясяткі тысяч людзей былі эвакуяваныя або добраахвотна пакінулі небяспечныя раёны. Раней на выспах Карыбскага мора ў выніку шторму Сэндзі, які меў тады сілу урагану, загінулі каля 60 чалавек. На парламенцкіх выбарах ва Украіне, якія прайшлі ў нядзелю пасля падліку болей як 90% бюлетэняў, разрыў паміж лідзіруючай кіруючай партыі рэгіёнаў і апазіцыйнай бацькаўшчына скараціўся да 6% галасоў. Партыя рэгіёнаў набірае крыху болей за 31%, бацькаўшчына каля 25%. На трэцяе месца выйшла партыя Віталя Клічко «Удар» болей як 13%, крыху адціснуўшы камуністаў. Верховную раду праходзіць і праварадыкальная партыя «Свабода», якую падтрымалі ў асноўным на захадзе краіны, у яе каля 10% галасоў. На канчатковае размеркаванне мандату ў Верховнай Радзе паўплываюць таксама вынікі падлікаў галасоў па аднамандатных акругах, дзе, паводле прагнозаў, таксама лідзіруе партыя прэзідэнта Віктара Януковіча. Аднак ужо відавочна, што яна не атрымае абсалютнай бальшыні ў парламенце. Злучаныя Штаты і назіральнікі АБСЭ скрытыкавалі выбарчую кампанію галасавання, назваўшы іх крокам назад украінскай дэмакратыі. У Дамаску, а таксама ў сірыйскіх гарадах Хомс і Алепа ў аўторак працягваліся жорсткія перастрэлкі паміж войскамі прэзідэнта Башара Асада і паўстанцамі. Як паведамляюць апазіцыйныя актывісты, у выніку авіяўдару пры месці Хомса, дзе атрады свабоднай сірыйскай арміі трымаюць у аблозе раён вайсковых казармаў, забітыя 2 паўстанцы, яшчэ 10 параненыя. Міжнародны пасланец у Сірыі Лахдар Брахімі сёння прыбыў у Пекін, каб паспрабаваць заручыцца падтрымкай ураду Кітаю ў сваіх намаганнях па спыненні сірыйскага канфлікту. Да гэтага ён сустракаўся ў Маскве з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўроўым. Пасля гэтай сустрэчы Брахімі падкрэсліў, што вайна ў Сірыі з кожным днём становіцца ўсё горшай. На поўдні Афганістану правінцыі Гельмент невядомы ў паліцэйскай форме застрэліў у аўторак 2 салдат міжнародных сілаў НАТО. Нацыянальных забітых не паведамляецца, аднак паводле заходніх агенцтваў загінулі брытанскія вайскоўцы. Злачынцу ўдалося схавацца. З пачатку гэтага году у выніку амаль 40 падобных нападаў сілы кааліцыі страцілі болей як 50 чалавек. На хвалі свабоды выслухалі вы.